court. So those six have shipped really. Já jsem si to vyskytil o těch kulturních akucích. Samozřejmě nějaké přidělení, rozdělení těch kulturních okruhů je určitých autorů různé. Ale můžeme vidět víc z toho Hanukera, který rozeznává celkem je těchto okruhů. A já vám hned řeknu, o který hovořím. On mluví především tedy na prvním místě o tom okruhu euroamerickém. Já vím, že už tady je to trošku to třídění sporné, protože i když Amerika moderní vznikla především tedy z evropské kultury, tak na druhé straně ona vznikla také, tam jsou silné prvky africké kultury, či ruská součást obyvatelstva a jsou tam dneska velmi silné prvky hispánské kultury. V důsledku ze státu Latinské Ameriky. No, ale přece jenom je tady mnoho společného a je to zároveň, bych řekl, okruh křesťanské kultury. Mluví se tedy o západním křesťanství také, že v tomto smyslu. Pak je tu ten okruh konfuciánství, především tedy Čína, státy východní. Mluví se tady o japonském kulturním okruhu, který žil velmi izolovaný, mimořádně izolovaný po dlouhá staletí. Japonci vůbec necestovali. Dneska je vidíme v ulicích Prahy a Brně. Musím říct, že zrovna včera jsem měl velký zážitek představení v obecním domě pražském Beethovenovi Ody na radost, kde byl japonský dirigent, část toho pěveckého souboru byli Japonci, část čeští pěvci. Takže dneska se ta japonská kultura velmi integruje a oni zvlášť si oblíbili tedy evropskou hudbu a dosahují v interpretaci té klasické evropské hudby nejlepší výsledky. A to jenom tak jako na okraji. Pak je tady ten islámský okruh, o kterém se dneska velmi píše, velmi mluví, velmi diskutuje. Tak ta část, která představuje pro nás hrozbu, především tedy pro Ameriku, ale i samozřejmě pro všechny další demokratické země, které nějakým způsobem jsou s Amerikou svázány. To je jenom nepatrný zlomek toho islámu. To je, jak bych řekl, extrémní výklad tohoto učení Koránu, že? Ale nemělo ztotožňovat s islámem jako takovým. Pak je indický okruh, především Indie, část Pakistánu, ale Pakistán patří dneska spíše k tomu islámskému okruhu. Je tady okruh takzvaného východního křesťanství nebo ortodoxního, slovansko-ortodoxního křesťanství. především Rusko dnešní, že? Je tady okruh latinskoamerický, který se přece, i když je silně ovlivněn euroamerickou kulturou, tak se liší svými tradicemi, svou historií. A jako poslední se s určitým váhem připojuje okruh africký. Ale to je obrovská změť, protože tam je silně nastoupeno kmenové uspořádání společnosti, tak je to okruh velmi nesourodý. Ale etnologové a sociologové se zároveň tohoto území nevědí příliš rady. Tak to je k těm okruhům. A teď bych přešel k dalším znakům toho, čemu říkáme globalizace nebo globalita. On tento jev má dva takové rozměry. On má rozměr časoprostorový a má rozměr, který můžeme nazvat vnitřně lidský, morální, etický. A to je to, co se nás nejvíc týká. Týká se to především toho, čemu říkáme globální východ. Tu globální výchovu je možno vyjádřit takovým sloganem, který zní globálně myslet, lokálně konat. Je to paralela toho, co se používá v ekologii, v ekologické myšlení. Co to znamená, to globálně myšlet, lokálně konat? Tak především v důsledku globalizace dochází ke značnému posunu, a to semantickému posunu, takových pojmů, jako je národ, národní kultura, národní vědění, historie národa, tyto pojmy, které vznikly v tom novodobém pojetí, které vznikaly zejména v 19. století, postupně mění svůj obsah v důsledku právě globalizace. Prakticky. Vezměte si třeba dneska takovou Francii. Je to ještě národní stát, nebo to není národní stát? V létě, když byste se dostali do Paříže v letním měsíci, tak se můžete domnívat, že jste v nějakém severoafrickém místě. Místní obyvatelstvo jede na pláže, na Rivière, nebo někam jinam, a do Paříže se nastěhují Alžířané, Maročané, Egypťané, prostě to národy většinou za obchodem. Ale mnozí jsou tam usazeni. Teď byl například ten problém s těmi znaky náboženské příslušnosti, jak tam tak řeknu, nošení křížů, ale také těch šátků. No a on se týká 2 milionů Arabů, kteří žijí ve Francii. To není malý počet, kteří jsou tam trvale usazení. Tento problém a mnoho další posunuje ten pojem národa. To, čemu se říká nacionalismus, to v dějinách mělo velmi kladné stránky, zejména v dobách, kdy se jednotlivé národy obrozovaly, ustanovovaly nově. Naše národní obrození, ale to tež můžeme vidět i v jiných zemích. Ale nacionalismus může být také velmi nebezpečný. Vys Jugoslávie, že? Poslední občanské střety, ta občanská válka, velmi krutá, velmi krvavá. To byl důsledek nacionalismu. Srbové, Chorvati, Albánci a tak dále. O této otázce se poměrně dost lidka píše. Naposledy v této otázce zcela nedávno vystoupil ex-prezident Václav Havel. Prosím, sledujte tuto otázku. Mění se. Mění se to pojetí národa a je to důsledek globalizace. Za druhé, mění se pochopení výrazu globální a lokální. Tyto pojmy se zbližují a často až k nerozeznatelnosti prolínají. Já se k tomu ještě za chvíli vrátím. Za třetí, tady vzniká nutnost porozumění takovým pojmům, jako je tolerance, soužití, naslouchání, pluralita a diverzita, jinakost, že? Dokonce mění se semantický obsah pojmů nezávislost, suverenita a podobně. Čili ten proces globalizace vyvolává nutnost výchovy tomu, čemu říkáme globální myšlení. My se dneska dostáváme do takové situace v důsledku právě toho neobyčejně zrychleného pohybu informací všeho druhu, v důsledku obrovského rozvoje mass médií. Dostáváme se k tomu, že tady vzniká takový pocit bezmocnosti v tom složitém, mnohovesmírném světě. Já bych to řekl ještě jinak. My se dovídáme velmi mnoho o věcech, o kterých jsme dříve nevěděli a které se nás zdánlivě osobně nedotýkají. To se týká například nejrůznějších katastrof, které jsou v životě společnosti běžné, jde o katastrofy jak člověkem způsobené, tak o katastrofy přírodního práva. Tu je zemětřesení, tu vybuchne nějaká sopka, tu, dejme tomu, nedej bože, spadne nějaký meteorit a tak dále. To vědomí jsou náležitosti s těmito, s lidmi, kteří jsou postiženi takovýmito katastrofami, to dříve nebylo. Já si vzpomínám sám, že třeba moji rodiče ještě hovořili o tom, že o obrovských katastrofách, které docházelo v Číně v důsledku záplav, tam žlutá řeka Huangpu se často rozlévala a docházelo k milionovým ztrátám mezi obyvateli. Tak se vůbec nedověděli v době, kdy se to dál. Ta generace první republiky se nedověděla například o hladomorech na Ukrajině, které způsobil Stalin hovorí, že týkali, mluví se o milionech lidí, jenomže to se nedostalo tehdy. Prostě ty informační prostředky, ty, ta masmedia nebyla na to nastavena. A dneska o všech takových katastrofách víme velmi dobře. A klademe si otázku, je to dobře? Nezatěžuje nás to? Máme na to nějak reagovat? Třeba tím, že to vyšleme pomoc teďka, že poslední málko, že to se vytřesují. To se vyvíjí, to se vyvíjí v důsledku globalizace. Jednak o tom víme a jednak se vytváří takové rozduší, že je třeba na to určitá solidarita mezi lidmi na celém světě, ten, taková ta starost o ten stav země v tom globálním řídku, to se tady skutečně probouzí. A je tady otázka, jestliže poznáváme postupně stav země, jestliže postupně poznáváme míru toho rozporu mezi evolucí přírody a evolucí lidské kultury v tom širokém slova smyslu. A jestliže tady cítíme, že z toho střetu by mohlo pro lidskou kulturu vzejít vážné, dokonce smrtelné nebezpečí, tak asi to vybuduje určité aktivity v celosvětovém měřítku. Tou aktivitou konkrétně jsou už od minulého století takzvané summity země, kde se scházejí hlavy států, prezidenti, ministerští předsedové, politici, ale také vědci, umělci. A diskutuje se o těchto otázkách, o těchto globálních problémech. V celosvětovém měřitku s tím vlastně se začalo už mnohem dříve. Nevím, jestli jste slyšeli něco o takzvaném Římském klubu. Římský klub vznikl jako takové sdružení intelektuálů, vědců, spisovatelů, vědčích umělců. Už v roce, víte, které? 68. vznikl Římský klub. A jeho členem byl učitel Václav Havel. A tento Římský klub se začal zajímat o ty takzvané globální problémy. Začal pořádat různé akce o těchto otázkách a také začal vydávat velmi bohatou literaturu. Velká část té literatury je přeložena do češtiny. Tady je ošetně otázka, to kladu jako, skutečně jako problém, na který můžeme mít velmi různý názor. Jestli je oprávněné takovéto vedoucí postavení v tomto procesu globalizace té části toho kulturního okruhu, který z hlediska průmyslu, technologií, z hlediska tedy těch civilizačních faktorů, dospělý dál. Znamená, jestli je tady oprávněné nějaké vedení nebo řízení tím euroamerickým kulturním okruhem. Když to ještě zjistím, jestli ten národ Spojených států na vedoucí postavení ve světě, jestli je otázka. Ti, kteří se zabývají budoucnosti, tak tvrdí, že takovéto vedoucí postavení politické osoby a také korupci, že
všade jsou některé
osoby. To je spíš diskusí. Ještě k tomu, určitému protikladu globální a lokální. Když řekneme lokální, tak tady máme na mysli ta nejmenší místa, to jsou v podstatě obce a jejich katastry, přes větší jednotky, kterými byly u nás třeba okresy, dříve, k větším jednotkám, kterými jsou dneska kraje, k ještě větším jednotkám, kterými jsou regiony třeba v Evropě, a tyto regiony, jak asi víte, tak dneska je tendence, aby přesahovaly hranice, státní hranice. Znamená třeba tvoří se okruh Česko, Německo, Polsky, Liberec do toho spadá a tak dále. Pak jsou, dejme tomu, státy, kontinenty a země. A teď je strašně důležité, aby těm negativním důsledkům globalizace, který se tady mluví na aby se čelilo především tedy pěstováním těch záležitostí lokálních. Dneska je hrozně důležité v tomhle globalizujícím se světě, je strašně důležité, aby každé místo, a prosím, to je výzva i pro veřejné knihovo, aby každé místo si zcela záměrně pěstovalo to, co je pro to místo specifické. Já to říkám schválně takhle obecně, protože to může být tradice, to může být rodiště významných osobností, to mohou být specifika přírodní, to mohou být významné kulturní památky. Co to může být? Může to být třeba i místní způsob vyjadřování, může to být místní nářeč, i když nářeči postupně jsou zatlačována především mass media. Mohou to být různé tradiční slabosti. Toto je dneska v tom globálním světě strašně důležité, protože to brání právě vzniku a pronikání té uniformity, která je svým způsobem nebezpečná. Je proto takový z němčiny převzatý termín, který není hezký, ale velmi dobře vyjadřuje to, co mám tady na mysli, zglejšatová. To velmi pěstoval právě ten liberalismus. Když pronikl k nám německý fašismus, no tak o co šlo? Poněmčit všechny ty okupované země, zavést v nich jednotnou německou kulturu, určitého typu, že jo, nacistickou a tyhle věci. A takhle postupoval každý ten agresivní stát. Takže o to nejde dneska. Ale ta uniformita hrozí. Ta se šíří nenásilným způsobem. A hrozí a obrana pro ní je zdůrazňování právě těch lokálních specifik. Takže to je asi tak to podstatné, co jsem chtěl říci. Přece jenom několika slov závěrem. Globalizace v té oblasti informací, které se dostaly do takového mimořádného pohybu spolu s těmi ostatními prvky, dále člověka na požadavky v oblasti morálky. Vyžaduje tedy lidi tolerance, schopnosti soužití a dokonce vyžaduje jednu vlastnost, o které se velmi těžko hovoří, protože je pro mnohé lidi těžko přijatelná. Ale jestliže se má člověk vyrovnat s procesem globalizace, tak by to mělo vést, já to říkám takto opatrně, k jisté skromnosti v hmotných nárocích. Víte, to je dáno třeba tím, že ty jednotlivé kulturní okruhy jsou z tohoto hlediska velmi nevyrovnané. Píše se v literatuře, že například jeden Američan spotřebuje, pokud jde o hmotné statky, tak spotřebuje tolik, co 25 obyvatel Indie v průměru. To je průměr, samozřejmě to jsou statistické výsledky. To je vážná věc. A teď ta euroamerická kultura má takovou tendenci, aspoň to prohlašuje, ale i ve skutečnosti se to děje, vyrovnat sociální rozdíly. Ale kdyby se dneska vyrovnali sociální rozdíly na úroveň euroamerické kultury, jejího průměru, tak tato země tohle by prostě tento nápor neunesl. Kdyby každý in spotřeboval 25 násobek toho, co spotřeboval, tak by prostě ta Indie a okolní státy, se kterými spolupracují hospodářky, prostě neunesl ten ty prostředky země nejsou nevyčerpatelné. Druhý teda závěr je, že je nutno pochopit, to už jsem tady rozebíral, určitý semantický posun v těch pojmech národ, národní kultura, národní vědomí, historie národa. Tady k tomu bych chtěl říct takovou jako připomínku, ale možná, že jsem to už říkal na těch minulých přednáškách, ale zopakuju to. Tady například na tomto úseku je nutno potlačit falšování dějin ve prospěch vlastního národa. Myslím, že jsem jednou mluvil o tom, že třeba stejná bitva, která se udála, která je v učebnici, tak je každým tím národem, který se i zúčastní, tak je posuzována z jiného aspektu, jinak je hodnocena ve prospěch vlastního národa. Tohle by mělo způsobit historie, historiografie by se měla v tomto smyslu objektivizovat. Jinak tady vznikají zárodky nového přátelství. A teď, co je ovšem pravděpodobně nejdůležitější, a samozřejmě je to nejdůležitější, že pro příští století, pro toto století, 21. století, platí to, co kdysi vyjádřil velmi pregnantně francouzský spisovatel André Malraux, možná říkám, to jméno zná, píše se Malraux, ale vyslovuje se Malraux. A on totiž řekl jednu zajímavou větu, že, a to vyslovil hluboko ve 20. století, že 21. století bude duchovní století, anebo nebude vůbec. Promyslete si tuto větu. Ona znamená to, že ta globalizace zřejmě povede k nutnosti převahy duchovního nad materiálem. Materiální změnilo, to je součást života, ale toho duchovního nad materiální protože jinak prostě by to vedlo k dalšímu a dalšímu prohlubování toho základního konfliktu, ke kterému se dostává práce. Je teda konflikt mezi tím, mezi tou evolucí přírody a mezi evolucí kultury člověka v tom širokém pojetí. Tak, to jsou ty základní závěry a teď ještě několik poznámek k literatuře. Já tomuhle k tomu ze starší literatury například doporučil toho Al Gore, který je na místě vlách. To je zajímavá publikace, která se globalizací zabývá. Jednoho z těch kandidátů vlastně prezidenta Spojených států Al Gore, který to napsal ještě jako guvernér. Doporučuji dílo amerických autorů dvoje, a sice Nesbitta a Aberdeenové. To jsou úspěšní prognostici konce 20. století, kteří zaznamenali ty svoje prognozy v díle, které se jmenuje Megatrendy. Megatrendy 2000. Dva angličtí autoři, Pike a Selby, napsali velmi zajímavou knihu, kterou doporučuji aspoň zahlédnout, protože se nás velmi týká. Týká se vysokoškolského vzdělávání, mimo jiné. Jmenuje se Globální výchova. Je to vlastně takový celosvětový návod, jak jednotlivé generace, jednotlivé věkové skupiny vychovávat k tomu, co nás globalizace postavuje, ke globálnímu myšlení a samozřejmě ke globálnímu konání. Jinak je tady řada autorů, ale i řada českých autorů, kteří se globalizací zabývají, uvádím například Kellera, známého sociologa, který tady působil, uvádím samozřejmě Šmajse, uvádím Vavrouška třeba, z filozofu bělohradského Petřička. To je do češtiny přeložené dílo Zikmunta Baumana, tak jak slyšíte, to je významný původně polský sociolog, který emigroval do Spojených států a tam působí. Napsal dílo, které se jmenuje Globalizace a bylo přeloženo do češtiny asi před dvěma třeba. Tak to je takový souhrnný přehled hodně z ekonomického hlediska, ale také ty důsledky sociální.
Ďakujem.